jævnlige opgørelser går som regel konkurs.
I dette afsnit der sammenlignes med den centerrentage, vi skal til at lave, med den statusopgørelse, en forretning laver med jævne mellemrum. Hvis en forretning undlader at lave disse opgørelser, går den sandsynligvis konkurs. Og om nogen af vi alkoholikere vil sige sig at have spillet fallit i forhold til livet som helhed. Vi prøver at lave en lille sammenligning her på skærmen. En statusopgørelse er en nedskrevet liste over alle ting på et eksempelvis et lager. Oversættelsen af de næste trin på side 80, linje 18-28, kan forvirre begreberne lidt. Derfor er det næste linje, vi læser vores egne oversættelser. Så prøv at holde tungen lige i munden her.
Det kan jeg lige til dig. Ja, det gør. Det er linje 18 der. En forretningsmæssig status er en proces, hvor fakta søges og erkendes. Det er en bestræbelse på at afdække sandheden om lagerbeholdningen. Igen, det er en bestræbelse på at afdække sandheden om hvad? Om lagerbeholdningen. Et af formålene er at afsløre skade og usælgelige artikler. Og at komme af med dem straks og uden fortrydelse. Hvis indehaveren skal have succes, kan han ikke tillade sig selv at snyde sig angående de reelle værdier. Så hvad er status? Hvad har vi på lager af varer, der er beskadiget eller usælgelige? Når en butik som f.eks. Bilka gør status, så tæller de alle varerne i butikken og på lager. Det sker for at finde ud af præcis, hvor mange varer der er, og hvad der, hvilken tilstand de er i. Fakta om lagerbeholdningen søges med andre ord. Nogle varegrupper er beskadigede, nogle har solgt overraskende meget, andre lidt. Sandheden om lagerbeholdningen kommer for en dag, og fakta erkendes. De varer, der er beskadigede, og de, der ikke sælger, smides enten ud, eller også så sælges de på tilbud til en lavere udsalgspris. At komme af med dem straks og uden fortrydelse.
Side 80, tredje afsnit. Vi foretog os nøjagtigt det samme med vores liv. Vi skal altså lave præcis den samme opgørelse med vores liv, som en forretning gør, når den laver statusopgørelse. Lad os se, hvordan den forretningsmæssige opgørelse passer med vores fjerde trin. Fjerde trin lyder. Vi foretog en grundig og uforfærdelig moral selvrensagelse. Grundig, det er skriftlig. Selvrensagelse. At rensage betyder at søge efter noget. Uforfærdet. En rensagelse er nytteløs, hvis den tillader frygten at holde os fra de erkendte fakta. Moral betyder sandhed. Og selvrensagelse, det vi skal rensage, er os selv. Det eneste, vi har på lære i den her affære, med at forblive ædru af os selv. Ingen andre kan gøre os ædru, ingen andre kan drikke os fulde. Hvilken del af os beslutter, om vi vil drikke eller ej, kroppen eller hjernen? Alkoholikers forbund ligger i hans selv, det er det, vi har snakket om de sidste mange timer. Så vi kigger ind i os selv, ind i vores hjerne, og vi vil finde de forkerte tankegange, som skader os, og usædvanlige artikler, der holder Gud ud af vores liv. Vi beslutter at lægge vores liv over til Gud, og så længe vores tanker er fyldt med skadelige og utændelige artikler, så kan Gud simpelthen ikke komme ind. Der er ikke plads. Sådan der. Derfor bliver vi nødt til at finde dem. Og når vi har fundet dem, bliver vi nødt til at komme af med dem straks og uden fortrydelse. Når de fejlagtige tankegange forsvinder og vores sind åben, så kan Guds tanker komme ind. Men det er først, når de er væk, at Gud kan komme ind. Der er tre almindelige udtryk for et liv levet med et udgangspunkt i selvet. Lag, frygt, skyld og skam. Er vi med? Okay. Der er opnået ved, at vi har skadet andre mennesker. Og så længe vores tanker er optaget af de tanker, kan Gud simpelthen ikke komme ind. Og så enkelt er det.
Jeg plejer at sammenligne hjernen med et lille lager. Her foran er der en kasse fyldt med nag. Forbandet gælling, den åndssvage stodder, og jeg skal vise dem, skal jeg, og bla 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 bla. Den kasse, den er allerede fyldt. Gud, han kan simpelthen ikke komme ind. For han bliver holdt ude af alle de skadede og usædlige artikler, som er kaldet resentment eller nag. Her til højre bag i, der står der en kasse, som er fyldt med frygt. Åh Gud, hvad sker der, når banken ser overtrækket? Åh Gud, er det min bil, der står og ridser hele vejen op på siden? Åh Gud, og så videre, og så videre. Gud, han kan simpelthen ikke komme ind der. Han bliver meget effektivt holdt ude af skadede og usædlige varer, kaldet frygt. Her bagerst til venstre, så står der en kasse fyldt med skyld og skam. Husk Gud, han er inde i os. Vi kan godt kende forskel på rigtigt og forkert. Selvom vi kan det, så gør vi alligevel noget forkert, som skader andre. Og vi er død bange for, hvad de vil gøre, når de finder ud af det. Og skylden og skammen begynder at æde os op indenfra. Gud, han kan simpelthen ikke komme ind i den kasse, den er fyldt. Han er ikke effektivt holdt ud af skyld og skam. Hvis jeg ønsker, at Gud han skal lede mine tanker, og det har jeg jo lige besluttet mig for i tredje spring, så er jeg nødt til at gøre noget ved de resentments og den frygt og den skyld og skam, som holder herude. Hvis jeg kan komme af med dem, kan Gud komme ind og lede de dele af mine tanker, hvor han tidligere meget effektivt var blevet holdt ude. Nu vil bogen vise os nøjagtigt, hvordan vi kan se sandheden om de her ting. Og den vil vise mig, hvordan jeg kan komme af med dem. Og sidst, men absolut ikke mindst, den vil vise mig, hvordan jeg undgår, at de kommer tilbage. Og når jeg har gjort min del af arbejdet, så kan Gud lede mine tanker, men ikke før jeg har gjort min del. Okay, så vi går tilbage på 24-25 samtidig. Vi foretog en ærlig opgørelse. Først søgte vi efter brister i vores karakter, som forårsagede vores nederlag.
Okay, formålet med en personlig selvrensæt er at se øjnene og blive af med det i dig selv, der har låst dig fast. Erfaring viser, at det ikke nok med en overfladisk erkendelse af dine problemer er selvskabte, og du gerne vil holde op med at være selvcentreret. Du skal lede efter årsag og virkning. Ellers vil du uomtvisteligt gentage de samme mønstre igen og igen og igen. Vi skal lige huske på, vi snakkede også i går om vores hjerner, der optager løsninger på vores problemer, og per automatik slår til, når problemerne skal løses. Og jeg er et produkt gjort ud i livserfaringer. Og da jeg startede med at drikke, der var jeg 14. Og jeg havde massive problemer, da jeg var 18-20 år faktisk allerede. Og jeg fortsatte til at være 38. Så mit program i hjernen, det er med, der bruges til løsninger, det er faktisk under massiv påvirkning af alkohol. Problemet er mig selv. Hele min måde at leve på og handle på, det gennemvede alkohol. Jeg drak alkohol og tænkte alkohol. Så alkohol var med hele vejen. Altså alle mine, eller mange i hvert fald af mine programmer i hjernen, de angreb en virus. Jeg kan godt lide udtryk virus.
Overbeviste om at selvet tilkendegivet på forskellige vis fra det, der havde slået os ud, gennemgik vi dets almindelige udtryk.
Hvad er selvets almindelige udtryk? Resentment, frygt, skyld og skam. Brister i vores karakter er den måde, vi tænker. Hvis vores tanker er sunde, er vores handlinger sandsynligvis også sunde. Det er lige her, jeg skal på jagt. Nu bruger jeg sådan en formulering, som har hjulpet meget utroligt meget til at komme lidt ind i det her. Jeg skal på jagt i tanken, den åndelige del, tanken, som ligger bag tanken, den mentale del, til enhver handling, den fysiske del. Altså alle handlinger, selv det at pille næse, starter med en tanke. Hvis jeg ikke finder årsagen, vil virkningen forbi den samme. Okay. Vrede. Jeg har sådan en forklaring på vrede. Er den største tabsgiver. Den ødelægger flere alkoholikere end noget andet. Det var den, enhver åndelig lidelse stammer fra. For vi er ikke blot fysisk og mentalt syge, vi har været åndelig syge. Når først den åndelige sygdom er overvundet, så retter vi os fysisk og mentalt.
Åndeligt syge, står der. Husker, det er det eneste sted i bogen, hvor ordet disease bliver brugt. Alle andre steder i bogen, der bliver brugt udtryk, der er mindre definitivt betyder sygdom. Så alkoholisme er ikke primært en psykisk eller fysisk lidelse, det er selve vores indfaldsvinkel til livet, der er forkert. Og når vi har rettet os åndeligt, så følger resten automatisk efter. I tredje trin, der besluttede jeg at tage udgangspunkt i det åndelige. Fjerde trin, det er den første handling, der skal sikre, at jeg kan leve i overensstemmelse med den beslutning. Det der vrede, det var det oprindeligt ord af resentment. Det bedste ord, vi har på dansk, der minder om resentment, det er nag, når man bærer nag. Resentment er en sammensætning af ordet reg, som betyder gentagelse, og sensire, som betyder at føle. Resentment, det er altså en gentagelse følelse af dyb og bitter vrede og modvilje. På vores vej gennem livet, så sker der andre, som også har deres egen vilje, det skal vi altid huske på, bliver det syge selvet at gøre noget mod os, som truer en af vores basisdrifter. Det var dem, vi så på før. Det kan være, at det gør noget, som truer mit selvværd, eller måske gør det noget, som truer personligt forhold, eller de stjæler mine penge, eller de gør noget, som influerer på mit seksualliv. Måske gør de noget, som truer en af mine planer for fremtiden. Når de gør det, så er det en fejl på deres side, og det er ikke en resentment. Det bliver først en resentment, når jeg afspiller det inde i mit hoved en gang til, og føler smerten en gang til. Første gang, der gjorde de noget mod mig, som smertede mig. Men når jeg gennemgår og afspiller episoden en gang til, og føler smerten igen, så gør jeg det mod mig selv. De gjorde det første gang, jeg gør det anden gang, og efter et stykke tid, så afspiller jeg det igen, og føler smerten for tredje gang. Oven i det, så kommer der, at vi ikke altid 100% ærlige over for os selv. Det ser ud til, når vi genafspiller episoder, der er smertet os, så har vi en tendens til at forandre billedet en lille smule. Vi lader det, de gjorde mod os, blive en lille smule værre. Vi lader det, vi gjorde, blive en lille smule mindre. Og vi lader smerten blive en lille smule dybere. Og hvis jeg afspiller sådan en episode tilstrækkeligt mange gange i mit eget hoved, så vil min andel være fuldkommen væk. Og i egne øjne, så vil jeg fremstå som rent som nyfaldet sne, mens alt sygt er overført til løbet. Det kan sammenlignes med en direkte TV-transmission af en fodboldslandskamp. I begyndelsen af første halvleg takles en af de danske spillere hårdt af en modstander. Kampen standses, og den skadede spiller bæres ud på sidelinjen. Men som livet, så fortsætter spillet, uanset hvor skadet spilleren er. Det stopper ikke kampen særlig længe, og afhængig af, hvor slem skaden er, kommer spilleren enten på banen igen, eller også bliver han erstattet af en anden. Men kommentatoren i TV, han har en resentment-afspiller. For lidt efter, så siger han, lad os lige se den takling en gang til. Og vi ser taklingen igen. Men denne her gang, der ser vi ikke bare taklingen. Nej, vi ser taklingen fra forskellige vinkler. Vi ser det langsomt gengivet. Og denne gang ser det dobbelt så slemt ud, som det gjorde første gang. Og vi kan rigtig se, hvordan benene røg væk under ham, og hvordan smerten står som mejslet i hans ansigt. Efter et stykke tid, siger kommentatoren, lad os lige se den takling. Kampen har nu været i gang i kvarters tid efter taklingen, men kommentatoren genafspiller taklingen og lader den stakkels spiller flyve igennem luften igen og igen. Hver gang vi får øje på den, får vi øje på nye detaljer, når vi ser det, og vores medfølelse med den danske spiller bliver større og større. Og vores modvilje mod ham, der taklede ham, bliver også større og større. Vi er alkoholikere, og vi har sådan en resentmentsafspiller inde i vores hoved. Vi står op tidligere om morgenen, og starter med maskinen og renser linsen, for at være sikre på, at vi ikke går glip af noget. Vi har den kørende hele dagen, så optager vi alt, hvad de gør imod os. Når vi kommer hjem om aftenen, så tager vi en drink, genafspiller det hele i vores hoveder, gør os selv syge og giver dem skyld. Men nogle gange så har vi en rigtig dårlig dag. Nogle gange så gør de ikke noget imod os. Vi har klargjort maskinen, vi har pudset linsen, og vi er klar til at optage sig, og ingen gør noget imod os. Vi har ikke noget dårligt at optage. Hvad gør vi så? Vi optager det, de tænker. Så går vi hjem om aftenen og afspiller det i vores hoved og gør os selv syge og giver dem skyld. Når vi er færdige med det, så tager vi endnu en drink, og så starter vi gengældelsesmaskinen. Næste gang hun gør det, så, og hvis de nogensinde, så skal jeg den onde fløjtne, og så videre, og så videre. Der er én dårlig ting med resentments. Det er, at hver gang jeg afspiller den i mit hoved, hver gang jeg sender en afsted, så vender den efter et stykke tid tilbage og rammer mig selv. Når den rammer mig, så sker det som resentments mod mig selv. Og det her, det åbnede en verden af indblik for mig. Det kan godt være, det gør for jer, men det gjorde det for mig. Jeg begynder at bære nag til mig selv over, at jeg er i en situation, hvor de her ting ikke rammer mig. Og efter et stykke tid, så bliver de her resentments mod mig selv væk til selvmedlidenhed. Selvmedlidenhed, det er altså resentment mod mig selv. Og selvmedlidenhed, det er det sygeste, et menneske kan føle. Så naturligvis, vi er alkoholikere, vi elsker selvmedlidenhed. Vi elsker at stoppe om morgenen og iklæde os selvmedlidenhed som en kappe af værdighed, hvorefter vi går ud i den gamle, onde verden. Vi indtager en attitude, hvor vi er rede til at bære alt det onde, vi ved, verden vil gøre imod os, for det har vi altid gjort. Det er den sygeste måde at bygge selvværd på. For når alt kommer til alt, så må jeg jo være temmelig vigtig, når hele verden er på nakken.